Я столькі памылак зрабіў у жыцці, а гэта ж грахі перад Богам, што мусі быць як ні круці, ні вярці, у пекла мне ляжа дарога. Але каб Бог ведаў, што я перажыў сам насам за тыя памылкі, напэўна сказаў бы: «Ты рай заслужыў, анёл цябе прыме ў абдымкі».